Okay, so kalau be ye la coach yo ma nyok pon mo pa ku ma tu la lo yo. Inche yo ma lo ye tu U 17 ke gebe yo ma fukunu, gebe yo ma fuke la coach mo pa mu ogba eyi jafu 8 ogbe jafu ahata. Nkeje a keje am ke original ego Dixon na. Je le gars, on m'a fait que la coach, je gars, le problème, il va mal, il va mal, So, anou nke eja, anou waka, ekolu eche hiliga, anou Jesus ku, Peter amlu, u Jamesi, melu, u Johnu, o yinu Jamesi, anou lua binyu, icho efu, ne heya, anu jua bin choku e funehi ufufua oluwa bin ye ichoke funehi lufufua abe baba anu Jesus kupia edoha ipi kuwa abe baba anu Jesus kupia edoha lipi kuwa eikunu bo chen nyanya beku enoa uwe kunuke yo Cheyinana beku ola ipipo oma ipopo oma lu Moses lu Elijah eba kelam lu anua anu Peter du Jesus kahini ondu olohi egene aloba maya ondaka atinene ngegu ole taba amaya ngegu ole ta emaya eye weku Moses che ohake weku Elijah aboyo lokela anu lojuju manehi no 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 yo cheyua anu lojuju manehi lo ojumanje nehi ga lo cheyua Gakla kuwa gachel yichewa ano ekul ano ku e yima ipu anu luoko anu e okoye beche mu po jujuma anu okoye beche mu po jujuma kahini enya wonyon lo kum no lo fum lo tu enya wonyon lo kum no no yum lo fum lo tu ela nu ke nke ka o tukunu fiaboa ela le ke anu ke doka lo tukun fiaboa oka ajela lo aje ajaholo lo ajaholo ajaholo ekonu ekono ekonu ikpokunwa lu okonya poa anu lufi ufigewe ufigboyuwa nehia anu lele yipia klajia Ama Jesus ga lu wala bokuwa ano duwa kahini a change a yufini oka a change a yufini ekone jeyi gichwa anule moka ochoha duma yom lu Jesus genia wa moko ochoha duma yom lu Jesus genia oke fu Jesus fufunu now opako chela lo je omale kelale fuku transfiguration waka Jesus ku okupi odoha okuye pi okupia Yoha, Yobukua, or Malayo, Uibo Hall, the Transfigurationer. Odela came Malama, where Kuhini, after Ku, a courageous Kela, low water Kela, the Peter, Anulo, where Kuhanu, Melu, Echehili, Anu Melu, Upita, Melu James, Melu John. Anuluwa ye tu okwa binyu ichoku mefweya okwa bi ichoke fwa luwa ya bo fufuna anu Jesus ku pia le yikuwa Jesus ku pia le yikuwa lo ku pia le yikuwa o pia le yikuwa anu waka yi ku Jesus Christ gbo chola nehi be ke noa ke kunu chola nehi nde kona iye ilikunu ke gbo ilikunu ke gbo ke gbo ke gbo che nyanya be kuola wake baba anulu Moses melu u Elijah Moses now anu represent ku inia Elijah represent ku out of mebia waka anu walu wa halem Jesus wa mu akawa kelam Jesus ikolodi ma hapu na Shigbu filo yiwa shigbu uwa jola luwa wa yangma. Anu lu pita duwa ka hini ada. O lo hiola lo ya ba. O lo hiola la lo ya maya. Ka oge lo hikun lu ole kago. Ka. Oka eye ge yo ge gu Jesus. Eye ge yo ge Jesus. Oha ge yo gu Moses. En ometa ge yo gu Elijah. Wa ke ko ke la. Anu lu. Okwe ye mu okpancho. Anu lu wa mu. Ojujuma wa mu ojujuma ko pancho wa wa je nehi lo wa che yu wa ani mi pok mi mi po ojujuma ko pancho ani lu oko nehi e be che loka oyikum oyonokum yu a oka oyonokum yu a lo tukun doka wo nene oko oyonokum yu a otukun oyonokum yu a lo tukun doka wo nene aja lo toda lo da so ama ode la lo ma weku u owocho ababonu o njo ababonu o endorse ku Jesus Christ o endorse ku Jesus Christ ko weku anu wo yon yo kind of ofunu la no doka wo nenia oke kakalo taho to kalo taho to da lodu lo da lo kakalo to taho to da lodu lo da lo enya wo instruction enya wo ela la lo shiku le to to kalo a oda la lo ma la ma weku o njo abonu ka u Jesus Christ oyo yin o kana ababonu ne anu otole hwa anu ke lu opoko lukunu anu lu okela lo gejiga lo yegla anu lo okela lo gejiga lo yegla ka lo tela kunu ka lo yamlo ka lo yawumlo sigbo dalo ka galo a oge talo labo odaniro ka galo anu ge wa anu wa jigalo lo yiyili paul wichua oge kanu wo yo yin o kana na doka wo nemia ka lo pe la kunu wake koloma apuna anu lu a o yu o ipoku Jesus wa ufilu waku ko ipoku Jesus Christ a ufilu waku a anu lu wa kwe yi kwaje wa ka ufilu waku a wala yi wa kwe yi piabaja wa kwe yi piabaja anu Jesus la bo kwa lodu aka kuwa yu fini kuwa chanje ka wonyo anake mo ka lolopo ma je nyon mu 8 new 13 alomo ka e koma Jesus bo du aka hini anu lu wa dimo ka Jesus ka hini unka waka Elijah ge wa bobuku oyoyo ko wecho wa ne unka Elijah ge ne Elijah ge ko jojie ama eya eyo ola lo fuwa lotu unka Elijah ge ko jojie ba mo eyo ola lo fuwa lotu anu unka ola lo wake wa yoyo oyoyo ko wecho bopwa ola lo ayo oyoyo ko wecho dua anu lu Elijah ka anu la o ipoku bi ku Jesus Christ mo ka o elaku John the Baptist lu Jesus e ka e Jesus said duwa ka hini u John the Baptist anu Elijah Elijah le tipe ka oge wa kanu u John the Baptist so ka hini o ga e ule lo ke wa la o che joma lu wa yo da lu o che joma le yo da lu fu alo tu lo a ule ale ga ya lu oyo ino ko we cho nduma e a ke chiko ya kalo e ya chiko chiko ya kalo gbera ipeche la lo yoma odadulo we kawe odadulo we kowe cho ho kaya kaje ka o cheche ge yoda lo fuwa lo tuto o cheche ge yoda lo fuwa lo tuto ola for any reason ka waya good Jesus Christ waya good John the Baptist wa ke ya ga other prophet ola lo lwe ja gbinchia ola lo wele nia ola lo wele nche ola lo ke we wa gbogbo ko cho be talo la bone ko ke jo be talo la bone ka lo lo tu lo ge pe la kowe cho kakil kalokilo tu loge mla to la ko wetu sigbu owo cho Jesus Christ ani wo yan lo ko wetu lo wetu doka gaga oke kakalo pa kakalo kalo jaholu odaluka oke owo jo gebe talo labo mi ku ikudo owo jo gebe talo labo le kudodu ma bo fu Jesus Christ ngboko a wa anya o anya thank you.